Die kerkraad maak die volgende bekend. Die tweede erediens om 11:15. Bybelstudie maandag aand by Kudu Straat en woensdag om 10:00 hier by die kerk. En dan wil ek net graag verneem of Suster Pretorius hier in die gemeente is. Is sy vanmôre hier? Wat wel hier in ons midde is vanoggend is Christel van Eden. Sy net asseblief opstaan. By die vorige geleentheid het ek haar per ongeluk misgekyk toe sy hand opgesteek het toe ons haar wou verwelkom. Sy het met attest aangesluit vanaf die gereformeerde kerk Potgietersrus. Christina Magdalena van Eden. Hy is dan ook in Ellis Ras Wijk 3. Baie welkom Christel hier in ons midde. Ons wil ook jou toebid, die krag en die sterkte van die Here binne hierdie geloofsgemeenskap. Mag jy dit ook hier ervaar dat die Here op 'n besonderse manier met jou besig is. Baie welkom in ons midde. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader deur Jesus Christus ons Here in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang. Ons lofsang Psalm 89. Ons sing vers 1 en ons sing ook dan vers 3. Die eerste vers sing ons voordat ons staande ons geloof bely en dan die derde vers nadat ons ons geloof bely het. Ek lees die derde vers: Die hemel loof o Heer u wonderbare mag, die engele prys u trou en waarheid dag en nag, want in die hemel is daar niemand u gelyk nie, geen seraf wat voor u die vleuel nie moet stryk nie. U is grootliks gedig en eindeloos in vermoë. Die onverbreekbare trou omring u voor al oë. Psalm 89, die eerste vers, voordat ons ons geloof bely, en dan daarna die derde vers. Ons in ons belydenis van ons algemene, ongetwyfelde christelike geloof en elkeen sê soos volgens sy hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Nadat ons geluister het na die wet van die Here, antwoord ons daarop deur saam te sing van Psalm 1, die eerste vers. Welsalig hy wat op die spoor nie gaan waar sondaars lok, wat op hul pad nie staan, of neersit waar die spotglans in die oog is, waar spotters vrolik spot met al wat hoog is, maar wat God se wet in stille mymering by dag en nag weer in gedagtenis bring. Psalm 1, die eerste vers, direk na die aanhoor van die wet. Nadat ons hier die spesifieke verse sing het, sal ons dan ook saam bid. Ons luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Exodus 20, waar het dan vir elkeen van ons moet dien, as die riglyn, waar volgens elkeen van ons, ons daaglikse lewe dan inrig. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag, van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid, aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie erg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons God en ons Vader, dit is tot U wat ons in hierdie oomblikke in die gebed naderkom. Dit is voor U wat ons in 'n houding van nederigheid ons koppe na hierdie aarde buig. Daardeur openbaar ons met ons liggaamshouding dit wat in ons harte leef. Die achting, die respek wat ons vir U het. Achting en respek, omdat ons weet U is die ewige, die waaragtige, die almagtige, die alfa, die omega, die begin en die einde. En ons is hier in die heilige teenwoordigheid. Deur die Gees het U ons hier by mekaar gebring, in ons gewerk, sodat ons ook hier by mekaar kon kom, omdat ons aan U gehoorsaam wil wees. Ons dank U, Here, vir hierdie uur, wat ons onverdiend uit die hand ontvang. 'N uur waarin dit wat ewigheidswaarde het, weer eens aan ons oopgedek sal word deur die Heilige Woord. 'N uur waarin ons o hemelwaarts opgerig sal word, sodat ons kan sien die ewigheid wat daar vir ons bestem is. Ons bid daarom, Here, wees met ons. Gee ons die genade dat ons werklik sal kan hoor wanneer U aan die woord kom. Maar wil U ook deur die Gees ons bemoedig en versterk, juis omdat ons U gehoor het, sodat ons ook ontstaan kan staan in hierdie lewe. Ontstaan kan staan teen ons doodsvyande. hierdie wêreld, die Satan, maar ook ons eie sondige begeertes. Sondig, dit is ons. By die aanhoor van die wet het ons dit weer besef. Maar ons dank U ook, Here, dat ons kon sing van die genade. En dat ons ook nou op hierdie genade kan pleit. Dat ons van U kan vra, Vader, sien ons nie soos wat ons is nie. Sien ons nie met die sonde bevlek, ons woorde en dade daardeur aangetas nie. Maar sien ons gewas in die bloed van die Seun, gereinig, skoon gemaak van alles wat skeiding maak tussen U en ons. Verhoor ons gebed in sy heilige naam. Amen. Met die oog op die woordverkondiging, Psalm 9, ons sing vers 7. Die hart van hol wat U bely, sal in U naam standvastig bly. Die wat U soek in stil vertroue, is by U veilig en behoue. Psalm 9 vers 7. Geliefdes in die Here, ons woordverkondiging vanoggend uit twee gedeeltes, Ou en Nuwe Testament. In die Ou Testament Psalm 2, Nuwe Testament lees ons Matteus 27 en 28 gedeeltes in hierdie spesifieke hoofstukke. Die tema van die prediking vanoggend en dan ook, en ek verwys ook daarna in die preek, in aansluiting by laas Sondag, die opstanding Sondag, ons tema vanoggend, die opstanding, Godse lag in die hemel. En dan spesifiek in verwysing na Psalm 2. Ek lees eers die gedeelte uit die Nuwe Testament en daarna sal ons Psalm 2 ook lees. Ons lees nou Matteus 27 vanaf vers 57 tot en met hoofstuk 28 vers 15. En toe dit aand geword het, het daar 'n ryk man van Arimatea gekom met die naam van Josef, wat self ook 'n disipel van Jesus was. Hy het na Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus gevra. Toe beveel Pilatus dat die liggaam afgegee moes word. En Josef het die liggaam geneem en dit met skoon linne toegedraai en dit in sy nuwe graf gelê wat hy in die rots uitgekap het. En nadat hy 'n groot steen teen die opening van die graf gerol het, het hy weggegaan. En Maria Magdalena was daar en die ander Maria, en hulle het reg voor die graf gesit. Die volgende dag, dit is die dag na die voorbereiding, kom die hoëpriesters en die fariseërs by Pilatus saam en sê, my Heer, ons herinner ons dat die verleier, toe hy in die lewe was, gesê het, oor 3 dae staan ek op. Gee dan bevel, dat die graf verseker word, tot die 3de dag toe. Dat sy disippels nie miskien in die nag kom, en hom steel nie, en vir die volk sê, hy het opgestaan uit die dood. En die laaste dwaling sal erger wees as die eerste. Daarop sê Pilatus vir hulle, julle sal 'n wag kry. Gaan verseker dit soos julle dit verstaan. En hulle het gegaan en die graf verseker, teken hom geseel, deur die steen te verseel in die teenwoordigheid van die wag. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die 1ste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En hy het vrees vir hom met die wagte gebewe en soos dooi is geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê. Kom, kyk na die plek waar die Here gelê het. En gaan haastig sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap en gehardloop om dit aan sy disippels te vertel. En terwyl hulle op weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met een steen sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie. Gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan en daar sal hulle my sien. En terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het. En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader en raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel terwyl ons aan die slaap was. En as dit by die goewerneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is. Hulle het toe die geld geneem en gedoen soos hulle geleer was. En hierdie verhaal is versprei onder die Jode tot vandag toe. Ons lees nou Psalm 2. Waarom hoel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Hy wat in die hemel woon, lag. Die Here spot met hulle. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toorn en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. En toch het my koning gesalf oor, en toch het hy, het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit, die Here het aan my gesê, die is my seun, vandag het ek jy self gegenereer. eis van mij. En ik wil nasies gee als die erfdeel en die eindes van die aarde als die besitting. U sal hulle verpletter met een eisterstaf. U sal hulle stikken slaan soos een erdepot. Wees dan nou verstandig, o konings. Laat julle waarskie, o rechters van die aarde. Dien die Heere met vrees en juig met beving. Kus die seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie. Want gauw kan sy toorn ontvlam. Wel gelukzalig is allemaal wat by hom skuil. Vanuit Psalm 2, vers 4 van belang, hy wat in die hemel woon lag, die Heere spot met hulle. En dan Matteus 28, vers 5 en 6, maar die engel antwoord en sê vir die vrouwe, moenie vrees nie, want ek weet, julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. Broeder, suster, kinders, die derde dag na Christus se dood, opstandingsdag, dit wat ons dan ook laas Sondag in herinnering geroep het. Hierdie is woorde wat die wêreld nog altyd blou moord teengeskreeuw het. Dit is net eens te erg om te glo, dat iemand wat reeds 3 dae dood was, dis 3 dae in 'n staat van ontbinding verkeer het, skielik nou uit die dood kan opstaan. Daarom dat party mense, ja sogenaamde gelowiges, dit prompt uit sê, dat Christus nooit uit die graf opgestaan het nie. Dit was maar 'n versinsel van mense, dat hy van die bande van die dood ontsnap het. Ander beweer weer, dat hy nooit fisies opgestaan het nie, maar slegs in die harte van die wat hy lief het. En dit is belangrik. Hierdie is dus maar 'n geestelike saak, wat op 'n geestelike manier verstaan en ervaar moet word. Maar reeds in die tyd van Christus was hier die woorde, die derde dag na Christus se dood, opstandingsdag, woorde wat groot konsternasie veroorsaak het. Ons kyk dan vervolgens na hierdie woorde in 'n negatiewe en positiewe sin aan die hand van ons tema, die opstanding, God se lag in die hemel. Eers is dan die opstanding en die vyande van Christus. Soos reeds gesê, is die woorde derde dag na Christus se dood, opstandingsdag, nie altyd so goed in hierdie wêreld ontvang nie. Gaan ons terug na ons voorgelese gedeelte, spreek dit daar ook baie duidelik. Ons lees hier, dat dit ook 'n saak was wat die owerpriesters en die fariseers erg bekommer het. In hulle eerste doelwit tydens hierdie paasfeest het hulle reeds geslaag. Hulle daarin geslaag dat Christus gekruisig is en so dan uit die land van die lewendes verwyder is. Nou moet hulle net verseker dat hierdie werklik die einde van hierdie man is. Daar is dus geen plek vir verrassings nie. En daarom, dat hulle ook besluit om deur hulle eie pogings te verseker, dat daar geen opstanding op die derde dag sal wees nie. Nie asof hulle geglo het, dit sal gebeur nie. Maar alleen ingeval sy disippels sou besluit, die disippels van Christus, om iets in die mou te voer en daarna 'n onwaar boodskap te versprei. So ernstig was hierdie fariseërs en skrifgeleerdes oor die saak dat ons lees. Die volgende dag, dit is die dag na die voorbereiding, kom die oorpriesters en fariseërs by Pilatus aan. Broeders, susters en kinders, hierdie is bykans 'n ondenkbare verloop van die gebeure tydens die besonderse Paasfees. Hierdie klomp godsdienstiges reël 'n byeenkoms. Hulle reël 'n vergadering en dit op die dag na die voorbereiding. Hierdie selfde klomp godsdienstiges besluit om 'n audiensie met die goewerneur aan te vra en dit op die dag na die voorbereiding. Hierdie selfde klomp godsdienstiges versoek die goewerneur om sekere voorkomende maatreëls reeds op die dag na voorbereiding in te stel. Nou wat is so snaaks hieraan? Die feit dat die dag na voorbereiding niks anders was as die Sabbat self nie. Die Sabbat waaroor hierdie klomp godsdienstiges heilig gewaak het. Hulle was immers die klomp wat Jesus en sy disippels veroordeel het toe hulle op die Sabbat 'n paar are opgetel het. Hulle was die klomp wat Jesus wou doodmaak omdat hy 'n man wat siek was op die Sabbat gesond gemaak het. Hulle was die klomp wat Christus en sy volgelinge as Sabbat skenders uitgemaak het. Toch nou vind hulle dit goed om al hulle streng wette een kant toe te skuif, 'n vergadering te hou, na die goewerneur te gaan, om met hom te onderhandel en nog te vra dat sekere werk op hierdie Sabbatdag uitgevoer word. Werk waaraan hulle aandadig sou wees. Waarom was dit so? Die rede? Hulle wou alle moontlikhede van 'n opstanding op die derde dag smoor. En dan gaan dit oor 'n opstanding van 'n dooie. En die klomp godsdienstiges verwys daarom nie sonder rede voor Pilatus na Christus toe hy nog in die lewe was nie. Vers 63. Jy is deur hierdie manier van verwysing openbaar hulle dat hulle werklik geglo het dat Jesus Christus dood was, dat hy werklik gesterf het. Maar toch, dit het hulle nie tot kalmte gebring nie. Hulle was steeds nie op hulle gemak nie. Daar was nog steeds ietsie wat aan hulle bly knaag het. Daarom hierdie bykans onverstaanbare optrede en irrasionele versoeke. Wat verlang hulle van Pilatus? Hulle verlang dat hy Romeinse soldate sal gee om die graf van Christus te verseker, dus te beveilig. Hierdie soldate moet dan toesien dat niemand onregmatige toegang tot die dooie in hierdie graf sal kry nie. Hierdie dooie moes as ware deur hierdie wag in custody geplaas word. Die letterlike uitspraak van die woord wag in die Grieks. Om die saak nog verder te verseker, versoek hulle dat die graf ook nog verseël word, dus op 'n amptelike manier so toegemaak word, dat as dit oopgemaak sou word, die seël gebreek moes word, en dit dus bekend sou wees. Een ding was seker, hierdie klomp godsdienstige leiers van destyds wou verseker, dat Christus in die graf bly, dat niemand sy liggaam uit die graf verwyder, en so enige waarheid aan 'n moontlike opstanding sou verleen nie. Broer, suster en kinders, is dit nie opvallend watter uitermate maatreëls hier getref word nie? En dit selfs in oortreding van eie wette. Hierdie optrede van die owerpriesters en die fariseërs kry besondere betekenis wanneer die profesie van Psalm 2 hier ingebring word. Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend druk en hulle toue van ons afwerp. Hulle hou saam raad. Dis wat daar gebeur het. Hierdie was niks anders as 'n onheilige samenswering van die maghebbers van hierdie wêreld teen die Here en sy gesalfde Christus self, om enige gerugte van 'n opstanding uit die dood te voorkom nie. En nou moet ons nie dink hieraan aan mense nie, maar ook aan hom wat die bose in mense se harte lê, naamlik die Satan self. Maar wat gebeur? Hierdie soldate wat 'n dooie, wat 'n lijk moes oppas, wat die hardheid en die wreedheid heel moontlik van oorlog al gesien het, hulle is deur vrees oorval. En die rede, omdat 'n engel uit die hemel neergedaal het, die klip voor die opening van die graf weggerol het en daarop gaan sit het. En die gevolg was, hierdie soldate het lyke geword. Hulle het soos dooies geword. Maar die werklikheid van die opstanding op die derde dag het hulle in 'n staat van leweloosheid laat beland. En hier kan 'n mens meer sien as net 'n fisiese toedrag van sake. Mens kan ook hierin sien 'n geestelike profesie. Christus se opstanding uit die dood het vir sy vyande beteken dat hulle dooies sou word, dooies tot in ewigheid. Wat 'n chaos. Soldate wat die graf moes bewaak, vlug. 'N Klip en seël wat moes verseker dat niemand die graf in of uit gaan nie, weggerol en verbreek. En dan seker die grootste ironie van alles, hulle wat die boodskap van enige moontlike opstanding moes voorkom, word die eerste verkondigers daarvan, en hulle wat die laaste daarvan sou wou gehoor het, hulle word die eerste om daarvan te verneem. Die wagte gaan en vertel in die stad aan die owerpriesters alles wat gebeur het. En die kort en die lank was, die planne van die vyand van Christus het lelik skeef geloop. As ons vir 'n oomblik kan teruggaan na Psalm 2, die volgende woorde hier sekerlik van toepassing: Hy wat in die hemel woon, lag. Die Here spot met hulle. Vir wie lag die een wat in die hemel woon? Vir die konings van hierdie aarde, die vorste wat raad hou, die maghebbers van hierdie wêreld, die mense wat met hulle planne probeer om die Here en sy gesalfde teë te staan. En daarom geliefdes kan ons sê, opstanding, God se lag in die hemel, opstandingsdag, God se lag in die hemel. Hier drijf God die spot met sy vijande en maak gereed om hulle deur sy toren en grimmigheid te verskrik. Maar die opstanding op die derde dag was nie alleen aan die adres van die vijande van Christus gerig nie. Dit bring ons by die volgende punt, die opstanding en die volgelinge van Christus. Ons het gelees dat die gebeure by die graf, die feit dat die derde dag opstandingsdag was, vrees by die wagte veroorsaak het. Vrees wat hulle soos lyke gemaak het. God se lag in die hemel, Psalm 2, was vir hulle doodsklokke wat gelui het. Vir hulle en die vyande van Christus het dit die einde beteken, die ewige verdoemenis. Die aardbewing, die verskyning van die engel, die wegrol van die klip voor die opening, het hulle op die vlug laat slaan. Maar die vroue, die volgelinge van Christus, toe hulle met hierdie dinge gekonfronteer word, sê die engel, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. Die opstanding as die lag van God, die spot met die maghebbers van hierdie wêreld, moet hulle nie met angs vervul nie. Hulle moet nie vlug hierdie vroue nie, maar hulle moet nader kom, hulle moet kom kyk. Hulle moet kom kyk waar die Here gelê het. Vir hulle is hierdie gebeurtenis nie tot verskrikking nie. Die waar word van hulle aller verskriklikste nagmerrie nie, maar die wonderlikste gebeure ooit. Die klip wat weggerol is 'n leë graf, en die verkondiging van die engele aan hulle het beteken, nie God se toren en grimmigheid waarmee hy verskrik nie, maar sy liefdevolle aangesig wat oor hulle skyn. Dit het beteken, die versoeningswerk van die Messias het sy volle loop geneem, hy het die prys betaal, die dood oorwin, die mag van die Satan verbreek, die planne van die konings en die vorste van hierdie wêreld, wat hulle teen hom gesmee het, het hy tot 'n einde gebring. Broeder, suster, kinders, as ons die beeld van Psalm 2 gebruik, is die opstanding van Christus voorwaar die lag van God. Die spot wat hy drijf met alle bose planne om sy verlossingsplan tot 'n einde te probeer bring het. Maar vir ons is hierdie lag nie 'n verskrikking nie, maar wel tot groot vreugde. Die lag van God, en dit dan in aanhalingstekens, is die blye boodskap van redding vir ons, die boodskap wat ons vol met ongekende vreugde in ons harte gewerk deur die Heilige Gees. Amen. Kom ons dank nou die Here. Barmhartige God en hemelse Vader, ons dank U, Here, vir u lag wat in die hemele weerklink het. Die lag wat beteken het dat u raadsplan deurgevoer het. In Christus Jesus die versoening bewerk het. Die versoening bewerk het vir ons wat deur die geloof aan hom verbind is. Ons dankie Here dat ons by die herdenking van die opstanding van ons verlosser en saligmaker nie die skrik op die lyf gejaag word nie. Maar dat ons in dankbaarheid nader kom om u te loof en te prys. Die lof aan u te bring vir die genade aan ons bewys. Gee Here dat ons ook sal lag. Vreugde sal beleef. Omdat ons verlosser en saligmaker leef. Omdat hy die bande van die dood van hom afgegooi het. Omdat hy opgestaan het. Opgevaar het na die hemel. Sit aan die regterhand. Om te kom op die tyd soos deur u bestem. Om te oordeel die lewendes en die dooies. Amen. Ons sing nou van Psalm 2. Ons sing vers 1, vers 2 en vers 6. Wat dring en drijf die wilde heidendom, dat volke raas en opgewondenheid? Gedigte konings staan gereed al om, en wereld groot is raadslag vir die strijd, om God almagtig na die kroon te steek, en saam teen sy gesalfde op te staan. Wil sê, kom nou, laat ons al bande breek, en van ons juk vir altyd ons ontslaan. Maar God die Heer, wat sy gedigte stoel bo sterre stig, sien van sy hoogtes neer. Hy lag en spot, dat hul so vrugteloos woel en magteloos verniet hul krag verteer. God sal sy wraak laat neerstraal voor hul oog, dan gloei die lig van vlammende onweerslig. Dis God wat spreek, hy donder van omhoog, en jaag sy skrik hul in die aangesig. Kom, dien die Heer en wees in hom verblyd, met blydskap wat omhuldig as die Heer, en kus die seun in onderworpenheid, buig jou voor hom met vrees en bewing neer, want ligtelik kan Gods gramskap jou verteer, net soos 'n vuur, eers al te klein geag. Welsalig wie omhuldig as al Heer, wie by hom skuil en op sy bystand wag. Psalm 2 vers 1, 2 en 6. rig die harte op God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.